Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 14. oktobar. U današnjoj emisiji gošće su dve afirmisane hrvatske autorke, od kojih jedna piše drame i romane, a druga poeziju, priče i romane. Prva sagovornica nam je Marina Vujičić, ona je rođena 1962. godine u Trogiru i autorka je romana 50 cigareta za Elenu. Naša druga gošća danas je Olja Savičević-Ivančević, ona je rođena 1974. godine u Splitu. Sa njom razgovaramo, zaprimamo dva povoda tu. Najpre povodom njene knjige priča Nasmijati psa, novo izdanje objavljeno ove godine u Sandorfu. Međutim, fokus će biti više na knjizi pesama koja se zove Divlje i tvoje. Ona je objavljena ove godine u Beogradu u izdanju Loma. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša prva sagovornica i gošća danas je gospođa Marina Vujičić, a razgovaramo u povodom njenog romana 50 cigareta za Elenu, koju je prošle godine objavila Fraktura, a ove godine je Laguna u Beogradu. Gospođa Vujičić je sa nama putem Skype-a, smo uspostavili vezu. Dobar dan, hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, Saša, hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.
Eto, odmah na početku da kažem da je prošle nedelje gost ove emisije bio slovenački muzičar i pesnik Vlado Kreslin, čiju ste knjigu pesama Prokockani sat preveli zajedno sa Ivanom Sršenom, a ovih dana je u pozorištu Kerempuh u Zagrebu održana premijera predstave Umri ženski po vašoj istoimenoj drami, pa ajde da krenemo ovako bočno po znacima navoda u današnji razgovor preko vaših drama. Kojim ste se zapravo temama najviše bavili u svojim dramama, a da podsjetimo slušalce, vi ste 2014. objavili i knjigu drama pod istoimenim naslovom Umri ženski.
Da, znači jedna od tri drame objavljene u toj knjizi je drama Umri ženski, koja je evo u subotu sad premijerno izvedena prvi put u Hrvatskoj. Pa to je drama o muško-ženskim odnosima s pod naslovom Tiha drama, zato što su takve sve naše intimne drame, jel, tihe i golim okom nevidljive, koliko god one nama bile velike i dramatične. Jer doživimo neki krah, na primjer, u ljubavnom životu, a smiješimo se poznanicima, kolegama, pa čak i članovima obitelji koji rijetko uopće znaju što proživljavamo. U toj knjizi Umri ženski su još dvije drame. Drama Sretan kraj, koja govori o jednoj ženi koja pokušava nastaviti dalje nakon tragedije koja joj se u životu dogodila, izgubila je dijete. I tema drame je zapravo kako naša okolina na to kad mi doista krećemo dalje sa životom, jer iako ljudi oko nje je nagovaraju da zaboravi sve i da nastavi živjeti dalje, kad ona to doista i počne, onda se vidi, jel, da tu postoje neka zamjeranja i da se smatra da možda baš bi trebala sad ostati, ne znam, cijeli život u toj crnini. I treća drama u knjizi je drama Čekaonica. Nju je prošle godine postavio Fatos Beriša u Albaniji u Teatru Migjeni u Skadru. To je drama o ljudima koji se susreću u čekaonici kod doktora i svi oni zapravo čekaju neko bolje sutra i postoji nešto u njihovom životu što oni jako žele i imaju ideju o tome kako će biti jako sretni kad to dobiju, a zapravo propuštaju život čekajući da im se to nešto dogodi.
Sad možemo da pređemo i na romane. 50 cigareta za Elenu je vaš sedmi roman. Od prethodnih jedan je nastao ko autorstvu sa Ivicom Ivaniševićem, pa bih vas pitao da sad uporedite Kako vidite na vlastitom primjeru taj odnos između proznog i dramskog pisanja ili pisanja romana i drama, koliko se tu tema prepliče, a šta vas zapravo prevashodno zanima dok pišete romane?
Pa mene općenito u svemu što pišem zanimaju mali ljudi, njihovi životi, što se događa u njihovim glavama kad im se događaju neki životni preokreti, ili čak ne moraju biti preokreti, mogu biti neki vrlo nedužni, obični događaji. Pisanje drame u odnosu na roman, mislim, to je u mom slučaju barem vrlo zanimljivo zato što se ja smatram romanopiscem prije svega i drame pišem iz velike ljubavi prema dijalogu kojeg u mojim romanima baš previše i nema. I kako jako volim dijalog, krenula sam pisati drame, ali uvijek se tu malo osjećam kao uljez jer nemam to dramaturško obrazovanje. Ja sam studirala književnost, nisam dramsko pismo. Zanimljivo je to da meni ljudi kad pročitaju moj roman kažu kako je svaki moj roman dramaturški vrlo ima neku čvrstu strukturu i da to djeluje kao da sam imala plan točno kako će se priča razvijati, kako će se završiti, da postoji ta vrlo čvrsta dramska struktura u romanu, na što se ja obično nasmijem jer ja kad pišem roman ja uopće ne znam kako će se priča razvijati, ona uopće nije isplanirana. A kad pišem dramu, onda mi nedostaje ta čvrsta dramska struktura. Obično, kad se drama postavlja, treba je malo dotjerivati, jel, da bi ona funkcionirala na pozornici. Tako da, evo, moram naći u pisanju način kako da tu neku vještinu razvijanja dramaturške strukture koju u romanu postignem nehotice, kako da je primijenim na dramu. Ali evo, drama mi je onako, meni drama dođe kao odmorište između dva romana. Ja obično kad završim jedan roman prije nego krenem pisati drugi, obično napišem jednu dramu.
Sad bih pomenuo i roman koji je povod za današnji razgovor, 50 cigareta za Elenu. On ima jako atipičnu formu, odnosno kompoziciju, sastavljenu od kratkih poglavlja. Umjesto naslova tu srećemo na početku koliko zapravo ima sati na elektronskom satu, počeo od 00:00, odnosno način na koji se elektronski obeležava ponoć. Radnja celog romana traje 24 časa i mi naizmjenično pratimo zbivanja zapravo tokom jedne noći i jednog dana živote četvoro likova kao i likova koji su povezani sa njima. I mene je najpre kompozicija vašeg romana, gospođa Vujčić, podsjetila na postupak Roberta Altmana u filmu Short Cuts, odnosno Kratki rezovi. To su ti slučajni dodiri međusobno potpuno nepovezanih likova, ali opet sam posle zaključio da je kod vas više naglasak na toj naporednosti ili paralelizmu četiri praktično zasebna života. Pa bih vas najprije pitao, otkud vama ideja za takvu kompoziciju romana?
Ideja dolazi od mog velikog zanimanja za tu teoriju kaosa, Leptirov učinak, jel, kako ga zovemo, kako jedni događaji pokreću druge događaje. To mi je bilo uvijek strašno zanimljivo i onda s vremenom u vlastitom životu kad uočite neke takve situacije, znači postoje neke vrlo, vrlo teške stvari koje su se konkretno meni u životu dogodile i onda godinama kasnije se dogode neke predivne stvari koje se nikad ne bi mogle dogoditi da se to grozno i strašno nije dogodilo prije toga. Kao da svaki događaj priprema neki sljedeći događaj i kao da se sve događa da bi se moglo dogoditi nešto drugo. Evo, to mi je bilo jako zanimljivo. Znači, nas ima 7,5 milijardi na svijetu i u jednom danu, u 24 sata, 7,5 milijardi ljudi nešto proživljava, a događa se da su nekad njihove sudbine isprepletene, iako oni sami nisu uopće toga svjesni. I evo, ja sam odlučila zamisliti što bi se u jednom danu četvero ljudi koje sam ja izabrala za svoje junake, što bi se njima moglo dogoditi, ali je zapravo centralna priča glavnog junaka Olivera zato što on pokreće događaje u životima ostalih troje junaka, znači da on nije izašao u tu šetnju noćnu žalujući za svojom sestrom, dan ovo drugo troje junaka bi izgledao sasvim drugčije.
Sad bih se nadovezao na ovo što ste rekli, dakle ta glavna narativna linija u kojoj je protagonista Oliver Radman, on je zapravo ekonomista u jednoj firmi, bavi se brojevima kako sam kaže i on je jako ostao vezan i 26 godina kasnije za svoju sestru bliznakinju koja je doživjela tada nesreću, osjeća i krivicu zbog toga. Odlučuje najpre da šeta preko noći, onda ide na posao i da u tom periodu od jednog dana popuši 50 cigareta i eto otuda i naslov vašeg romana. Tu se razmatra jedna opsesivna veza između brata i sestre, melanholija te veze i, kažem, prikriveno osjećanje krivice kod brata. Zašto zapravo ona ne može da je se oslobodi i nastavi, kako se to obično kaže, svoj običan normalan život?
Pa evo, postoje takvi ljudi i vjerojatno svi poznajemo nekoga takvog kome životna tragedija, neka nesreća postane izgovor za sve ono što kasnije u životu ne rade. To je jedan od tih ljudi koji jednostavno ne da ne može prevladati sestrinu smrt, nego njegov karakter inertan je jednostavno takav da to skoro pa izgleda kao da je njemu to dobro došlo da on ne mora zapravo se uopće baviti svojim životom i da samo vegetira. Meni je jako teško bilo pisati tog junaka zato što mi je potpuno strano stanje tog uma takvog. Jako mi je išao na živce, ide na živce i mojim čitateljima. Međutim, on je morao biti baš takav zato što sam, ne znam, pretpostavljam, htjela pokazati da i najbeskorisniji ljudi na svijetu imaju neku ulogu u tom svijetu i oni su neki kotačić u tom mehanizmu koji se svakog jutra iznova pokreće u našim životima. Bilo bi vjerojatno onako, ne znam, možda banalno da dobre događaje u životu drugih ljudi pokreće neko ko je po prirodi altruističan, empatičan, ko sudjeluje u životima drugih ljudi. Meni je bilo zanimljivo pokazati da je moguće da baš netko takav može i ne znajući postati važna karika u događajima u životu neke druge osobe.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Marinom Vujičić, autorkom romana 50 cigareta za Elenu.
horizon and I look across the border and I think about all the things flying and in my head
Nastavljamo emisiju Radio Beograd 2 Oko Balkana. Naša sagovornica danas prvo u emisiji je Marina Vujčić, a ona je autorka romana 50 cigareta za Elenu. E sad, te druge osobe, između ostalih, preko kojih se pokreću, govorim ne pežurativno, takozvane ženske teme, jesu dve junakinje, odnosno njihove dve sudbine. Dešava se u njihovom životu nešto što može da bude i presudno, odnosno krupne promene. Jedna junakinja se zove Magdalena Matas, ona je supruga koja odlučuje da na sudu ne svedoči lažno u korist svog muža koji je optužen, i on je to i učinio, da je obijao menjačnice, praktično krao, i opredelila se da bude samohrana majka, dakle da nema stalnih prihoda. A druga junakinja, Greta Špoljar, je supruga koja doživljava, rekao bih, nervni slom. Povod je muževljeva prevara, naravno i to je odnos sa mužem u pitanju, ali i odnos sa majkom, koji bismo mogli da opišemo ovako najopštije kao jedna dominacija majke, kao neko tutorstvo koje na nju je jako loše delovala. Zašto su vam bile bitne baš ovakve sudbine u vašem romanu 50 cigareta za Elenu?
Pa bilo mi je bitno, znači, da uzmem ljude kojima se događa nešto teško. Ja znam da je ovo prilično mračan roman i da su to sve neke tužne sudbine i da je moglo biti možda i drugačije, jel, možda sam trebala ali baš sam se htjela baviti ljudima nekim okolnostima gdje moraju prevladati nešto jako, jako teško što im se dogodilo, zato što me općenito zanima kako ljudi reagiraju u različitim životnim situacijama. Znači, neko ko živi u tegli misli za poklopac da je nebo. Jel? A neko ko živi u tegli, kroz staklo te tegle vidi nebo i uspjeva vidjeti cijelo nebo iako je u nekom skučenom prostoru. Jel? Ja sam htjela da svi ti junaci i junakinje, da im se u tom jednom danu dogodi neki pomak. Moramo imati na umu da je to radnja koja traje 24 časa, jedan jedini dan. Jel? Znači, nije njihov svaki dan takav, ali evo, njima se Oliver našao na putu baš u tom danu, za razliku od Grete koja je jako slaba zbog svog depresivnog stanja. Magda je žena koja u vrlo teškoj situaciji se odluči kao lavica boriti za svoju djecu i da se ta situacija u koju ju je doveo njezin muškarac da počne iz početka. Tako da evo, mislim, sudbine su kao i u životu razne. Zašto sam izabrala baš ove, to je jako iracionalno. Mislim, vjerujte mi, iako ja pišem taj roman, često ja o tome ne odlučujem. Znači, to je neki unutrašnji nagovor. Lik vam se useli u glavu i ne napušta vas i ne možete ga se riješiti dok ga ne napišete.
Sad bih pomenuo i četvrti lik. On je najmlađi, u pitanju je mladi novinar kome se izgleda smeši i dobra novinarska karijera, i on se našao u jednoj bizarnoj ili grotesknoj situaciji na polju posle ponoći sa vratima koje se samo zaključavaju bez ključa, bez mobilnog telefona, je dovela do toga da ga susedi, odnosno komšije, prijave, a da ga policija privede kao osumnjičenog provalnika, i sad ne može se reći da je on u policiji doživeo torturu. ali može se reći da je postupak policije bio dosta kratkovid, rigidan i svakako ne u njegovom interesu. Pa tako smo dobili jednu kafkijansku atmosferu i on sam je toga svestan i povezuje sa Kafkom. Pa bih pitao da li ste tu želeli sad malo i da istaknete nešto što je bilo vezano za socijalnu kritiku, a opet nije dato na jedan drastičan način u smislu neke, recimo, policijske torture.
Da, htjela sam, zato što niko od nas nema osjećaj da ga država štiti, da je država na njegovoj strani, da su snage reda na njegovoj strani. Evo, ja sam pratila nedavno demonstracije u Beogradu, jel, pa smo vidjeli i tamo niz tih situacija. Dobro, to je, situacija je bila specifična, ali u nekom svakodnevnom životu, ako vas zaustavi policija, čim vas policija zaustavi, već ste u nezavidnoj situaciji. Ili ste napravili neki prometni prekršaj pa će vam naplatiti kaznu. Ako su vas zaustavili negdje drugdje, zaustavili su vas zato što ste vi njima sumnjivi. Nešto kod vas nije u redu, ili se spremate ukras nešto ili nekome naudit. Znači, nikad policija ne zaustavlja čovjeka da ga pita kako ste, trebali vam nešto, mogu li vam ja kao snaga reda možda nešto pomoći. Prema organima vlasti svi smo mi mali ljudi, sitne ribe koje na ovaj ili onaj način treba spriječiti da prevare državu, bez obzira je li to plaćanje poreza, prometna kazna ili krađa čokolade u dućanu. Situacija u kojoj se Viktor zatekao, dečko koji provaljuje u vlastiti stan jer je ključ mu ostao s druge strane, velika je, velika vjerojatnost da policija će njega gledat kao provalnika u tuđi stan i da mu neće povjerovat da provaljuje u vlastiti. Jel? To je ono što se Viktoru dogodilo. Da, tu jesam i to svjesno zapravo htjela problematizirati tu temu, jel, kako se mi osjećamo kad nas policija zaustavi, koliko nas policija u ovakvim nekim situacijama štiti. Ja ne kažem, sigurno postoje i fantastični ljudi koji rade u policiji, odnosno miliciji, i koji bi u takvoj situaciji bili vrlo ljubazni i Viktoru pomogli da riješi njegov problem i on bi stigao na taj posao na koji je trebao stići. Međutim, evo, ja sam izabrala da bude ovako zato što je Viktor morao potpuno izgubiti nadu da će dobiti taj posao, da bi na kraju, jel, se priča odvila tako da su njemu policajci zapravo napravili i uslugu na neki način, jer je zbog priče koju je on njima napisao preskočio te neke stepenice u hijerarhiji redakcije, jel, gdje bi vjerojatno morao početi sa nošenjem kave drugim novinarima. A ovako je odmah dobio svoj prostor. Ti policajci takvi kakvi su bili u mom romanu su opet na neki način njemu nesvjesno napravili uslugu.
I gospođo Vujčić, na samom kraju, vaš roman je objavljen u Srbiji u izdanju Lagune u ediciji bez prevoda i trebalo je da bude predstavljen s proleća, mi smo i dogovorili razgovor, no epidemija je to omela, ali bih vas za sam kraj pitao, ipak kada pročitamo vaš roman i kažete da je mračan i jesu te okolnosti u kojima se likovi nalaze takve, međutim oni se ipak bore, suprotstavljaju i prekidaju ono što im ne odgovara, dakle aktivno se bore za, da tako kažem, svoju sreću, pa bih vas pitao o uticaju vaših romana u tom smislu, ne onom banalnom self-help smislu, nego da li postoji, ako imate taj feedback, odnosno povratnu informaciju, na koji način vaši čitaoci i čitateljke reaguju, koliko im ove situacije, budući da ste vi fokusirani na život, kako ste rekli, običnih malih ljudi, kakvi smo svi mi, pomažu u životnim situacijama u kojima se nalazi?
Pa evo, ja imam stvarno feedback od svojih čitatelja baš u tom smjeru. Ja nisam to nikad očekivala, niti ja svoje romane pišem tako s namjerom nekom da to nekome bude self-help literatura, ali često mi se događa da mi se čitatelji jave s takvim dojmovima i s mojim nekim prethodnim romanima, ali čak i sa romanom 50 cigareta za Elenu. Znači, ja sam dobivala poruke koje glase: hvala vam na ovom romanu, prepoznala sam se u Oliveru i shvatila da ne smijem tako nastaviti živjeti. Meni se javlja i dosta, evo ja se sad stvarno koristim ovu priliku da se zahvalim blogericama i blogerima u Srbiji koji na Instagramu, znači mene, evo i danas me neko tagirao za srpsko izdanje Elene i napisao predivne recenzije, toliko divnih recenzija su napisale blogerice u Srbiji za 50 cigareta za Elenu. Da, evo, stvarno sam oduševljena, jel, ljudi koji pročitaju kako reagiraju na roman. Zapravo mi često spominju kako je roman pun rečenica za zapisivanje i kako su mnoge rečenice iz romana zapisali kao neke životne mantre ili ne znam kako bi to drugčije nazvala. Tako da ja sam stvarno zadovoljna s reakcijama čitatelja.
Eto primjera kako savremena književnost i dalje deluje na svoje čitaoce. Gospođo Vujčić, puno hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala i vama, Saša. Pozdrav.
A naša sagovornica i gošća danas u emisiji Oko Balkana bila je gospođa Marina Vujčić, a mi smo razgovarali o njenom romanu 50 cigareta za Elenu, koji je najpre objavljen u Frakturi prošle godine, ali koji se može naći i kod nas u izdanju Lagune, dakle ima ga u knjižarama i bibliotekama kod nas.
Your dad.
I danas u emisiji Oko Balkana naša sagovornica je Jolja Savičević-Ivančević, splitska pesnikinja, prozna autorka. Razgovarat ćemo povodom dve njene knjige, ona je sa nama putem Skype-a. I na početku, Olja, dobar dan, dobrodošla, hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, Saša, i dobar dan slušateljima i slušateljicama i hvala što ste me ugostili u svojoj emisiji.
Prvo bih pomenuo novo izdanje tvoje knjige Nasmijati psa, to su priče. Knjiga se izvorno pojavila 2006. Sada ima 7 novih priča u izdanju Sandorfa. Ova knjiga je u Srbiji doživjela čak 2 izdanja, dakle u samizdatu B92 i u Lomu. Postavlja se pitanje kakva je struktura knjige koja se stalno dopunjuje, da se našalim, do kada će ona sve rasti puneći se novim pričama?
Zanimljivo da je zbirka Nasmijati psa izašla 2 puta u Srbiji. Evo sad reizdanje je prvo ovo, zapravo hrvatsko. Pa smo nekako odlučili, pošto je bila 15. godišnjica te nagrade Prozak, a ta zbirka je bila prva koja je dobila tu nagradu za mlade pisce, da nekako taj jubilej obilježimo i na taj način tim reizdanjem. I onda razgovarali smo Kruno Lokotar kao urednik, prvi urednik, jeli, i Ivan Sršen kao izdavač iz Sandorfa i ja, o tome da uvrstimo još neke priče koje su nastale u međuvremenu, koje sam ja pisala za nekakve razne časopise, zbornike i tako dalje, a koje su se mogle nekako uklopiti i stilski i sadržajno među ove priče koje su od prije bile u Nasmijati psa, i tako nekako smo ih udomili. Ma inače je ta zbirka stilski raznorodna, jer je ona i posvećena različitim nekim utjecajima, uzorima, žanrovima, pa ima tu noara, stripa, romana i filma Ceste. Priče su, dakle, različite priče su posvete bile tim žanrovima, tako da su i one same po sebi vrlo raznorodne. Nekako mi se čini da se tu vide začeci nečega čim ću se kasnije ja baviti u svojoj prozi. Zašto smo se između ostalog odlučili za novo izdanje te zbirke? I zbog toga što je ona ušla u izbornu lektiru i neki bivši čitatelji u međuvremenu su postali i profesori koji rado imaju u svojoj lektiri, preporučuju učenicima, gimnazijalcima. Te nove priče su bile i nekakav, ajmo reći, poklon tim starim čitateljima, ali nećemo dalje širiti zbirku, da. To je to.
Čestitam, dakle, postala si autorka iz lektire školske.
Ovaj... A dobro, to nije ko u naše vrijeme.
Dobro,
nekako je puno to ležernije s tom lektirom danas.
Dobro. Ipak je neka vrsta uspeha, ali karakteristično za tvoju knjigu priča je taj tinejdžersko-adolescenski pogled na svet, naravno dalmatinski, odnosno primorski milje, lokalni dijalekat koji se javljaju u tvojim romanima. Pa bih te pitao, da li dok si pisala ovu knjigu, a ti si imala više od 30 godina, dakle bila si dosta udaljena od tog perioda odrastanja, tu 15, 16, 17 godina, već koliko, šta ti je bila podloga, sem ličnog iskustva, za kreiranje pogleda na svet jednog tinejdžera, tinejdžerke?
Zapravo u vrijeme nastajanja te zbirke sam imala neki 29-30 godina i to je možda neki period kad se prvi put u životu zapravo počneš osvrtat, ne samo unatrag, nego i unaprijed, jer prije toga si nekako kao besmrtnik, mladi čovjek je kao besmrtnik, uopće ne razmišlja o tome da nije vječan, isto tako i mlada žena. Onda kad dođu te neke godine, valjda nametnuto društveno, nekim društvenim konvencijama, upitaš se ko sam ja pod zvijezdama i čemu stremim i koliko još vremena imam. U tom trenutku počnemo zapravo gledat prema natrag, ili da parafraziram aktualnu frišku Nobelovku Louise Glück, koja je rekla: pogledamo, bacimo jedan pogled na svijet onda kad smo djeca u djetinjstvu, a sve kasnije je sjećanje. Ima u tome dosta istine, ali mene ti tinejdžeri jako zanimaju. Moja kćer je, recimo, ona je sad brucošica, upisala je fakultet, ima 18 godina, tako da mi je taj svijet sad još bliži nego ranije. Te moje proze nisu autobiografske, ja jesam uzimala iz nekih osobnih iskustava, naravno kao i svi, ili iz tuđih iskustava, priča koje sam čula i tako dalje. I iz toga sam gradila te neke priče i prozne svjetove i narative, ali zapravo uvijek su mi i kao čitateljici bili iznimno zanimljivi adolescenti, tinejdžeri, tinejdžerice, jer su to ljudi na pragu odraslosti kojima se sve događa, čitav svijet im se događa prvi put. Sve najvažnije stvari, i lijepe i ružne. I taj prvi pogled na sve, taj prvi utisak, to je nešto vrlo intenzivno i zato su oni kao likovi neodoljivi i zavodljivi i živi.
Olja, sad bih pomenuo tvoju knjigu pesama Divlje i tvoje, koju je Lom objavio ove godine u Beogradu. Moj prvi utisak da je ona zbirka, i to pojam zbirka u najboljem, ne pežurativnom smislu tog pojma, jer sadrži jedan širok dijapazon poetskih različitosti. I sad kad bih ukratko sažao tu tipologiju pesama, ovde se nalaze pesme o poreklu, ratnoj traumi, socijalno samosvesne pesme, ljubavne pesme kojih je možda i najviše, pesme protiv počinjenosti žena, dakle donekle aktivističke i tako dalje. Otkud ovaj široki zahvat i posebno ta ljubavna poezija u kojoj nije prisutan samo taj jati odnos, bilo da je on ostvaren, bilo da je u pitanju čežnja, sećanje i slično, nego i odnos prema deci. U jednoj pesmi se daju saveti čerkama koje odlaze na fakultet, u drugoj sinu gde se pita šta će on raditi sa svojim potencijalima i slično, a s druge strane to je odnos prema lokalnom, odnosno rodnom kraju.
Da, ja sam zapravo s tom zbirkom željela, sad koliko je to bilo svjesno, koliko se to izgradilo kroz pisanje, zahvatiti ovaj jedan trenutak u kojem je ona i nastajala i progovoriti nešto o njemu. A ta osobna neka iskustva sam koristila onako kao jedan argument, kao jedan argument za te pjesme. Odavno iz literature, da možda što ideš osobnije i dublje, da ispada da je to, često ispada da je to univerzalnije. Jel? Ono što povezuje sve te pjesme koje su tematski različite je možda jedan ton obraćanja čitatelju. Imala sam želju za komunikacijom i zato sam te pjesme otvorila dosta prema čitateljima. Zato je to tvoje u naslovu. Divlje i moje, nego divlje i tvoje. Nešto što jest moje osobno, ali što je nekako univerzalno iskustvo. A ljubav je tu slično kao moje prethodne knjizi i romanu Pjevač u noći, kao vječna potraga za ljubavlju i nešto što daje, ipak zaista daje smisao nekakvim besmislenim svakodnevicama i svemu nečem neobičnom što nam se događa, što nije baš lijepo.
S tim što je ta ljubav sada i prema deci, dakle nasljednicima, ne samo prema voljenoj osobi, ali i prema kraju u kome se živi, što je, rekao bih, jedan dodatak.
Da, misliš da nije toga bilo? Pa dobro, bilo je i u prethodnoj zbirci i prethodnim zbirkama poezije i toga, a ovdje je možda malo naglašenije. Pa to je ljubav, to sve spada u ljubav. Čak jedna mi je kolegica pjesnikinja rekla da u nekim pjesmama se ne može raspoznati radi li se tu o ljubavi prema, na primjer, prema djetetu ili prema partneru. Naprosto to nije ni bilo bitno. Recimo u pjesmi Zagrlja, taj neki osjećaj je ljubavi i je srodan čak i prema kraju. A to što kažeš, kao ima tih nekakvih ljubavnih koje se odnose na, ne znam, na Dalmaciju, na rodni grad i tako dalje, pa to je vezano možda i uz neko to moje iskustvo preseljenja u Zagreb i onda više razmišljanja o tome što ostavljam iza sebe, jer ja sam zapravo, iako sam dosta putovala, čitav svoj život do sadašnji, koji više nije toliko kratak, ja sam u 40-ima, proživjela u Dalmaciji i uz more. Kad odlaziš tako, u ovim godinama ipak malo drugačije, dosta je pogotovo moja proza obojena tim dijalektom, današnjim suvremenim govornim jezikom tog kraja, i dosta sam razmišljala i o tome Hoće li se moj jezik u budućem pisanju promijeniti? Kakav će on postati? Dobro, mislim, i meni je sad to tajna. Zanima me baš što će se događati u budućnosti.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Oljom Savičević-Ivančević, proznom autorkom i pesnikinjom.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh la gadou, la gadou. Une à une, les gouttes d'eau me découlinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changerait pas d'ici, nous garderons nos parapluies, nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou.
Nastavljamo emisiju Radio Beograda 2 Oko Balkana. Naša druga sagovornica danas je splitska autorka Olja Savičević-Ivančević, sa kojom razgovaramo i o njenoj prozi, ali u prvom redu o njenoj knjizi pesama Divlje i tvoje, koju je Lom objavio u Beogradu. Neki, u stvari, jedan veći broj tvojih pesama svojom dužinom i narativnošću kao da teži da budu poeme, ali bih sada naveo dve koje se kao da vode neki unutrašnji dijalog, recimo to je pesma Mitovi i legende i druga Perunika. U prvoj se pominje crnogorsko poreklo lirske junakinje, evocira prvi rani ljubavni jad, da kažem tako kišovski, ali uz jedan blagohumorni ton, pa bih naveo nekoliko stihova. Kad sam imala 9, otac mi je rekao da je njegov otac, da su još neki preci, da je naše prezime iz Crne Gore, Crna Gora, Crna Gora, ponavljala sam pitanje, a tajna zemlja je zorila u mojoj glavi. Na pamet sam je zavoljela, lijepa, siromašna, sitna, ponosna i nikad mi neće pripadati. Divno. E sad, u drugoj, dakle, u pesmi Perunika javlja se stih, ponavlja se zapravo kao neki stih koji vezuje druge, najgore u ratu mi je bilo, pa onda sledi nabrajanje traumatičnih situacija koje su izazvane kako ratom, tako i reakcijom sredine na rat i na prezime lirske junakinje. Odakle su se pojavile ili izbile ove pesme kod tebe, s kojim ciljem? Ne mogu da se setim da li je nagoveštaj ovako dosta iskrenog, otvorenog, pa i traumatičnog pristupa bilo u tvojoj poeziji ranije.
Nagove što je da, ali ne, nisam tako otvoreno nikad pisala o tome. Ne znam, možda mi je trebalo malo vremena, možda sam mislila da nema potrebe, ne znam, baš tako osobno progovoriti o tome, jer onda se nađeš na nekom skliskom terenu gdje progovaraš iz pozicije žrtve, meni to baš nije prirođeno, nisam se nikad ni doživljavala tako. Međutim, s ovim porastom nacionalizma i ponovnim buđanjem nacionalizma, nekako sam željela o tome progovoriti, jer mi se čini da je to bitno i kao jedno, ne samo moje iskustvo, nego i iskustvo nekih drugih ljudi koji o tome nemaju priliku govoriti ili to ne mogu artikulirati. Njihov se glas ne čuje i mislim da zapravo se o tome ne govori dovoljno. Iskoristila sam to svoje osobno iskustvo kako bi progovorila o toj ratnoj besmislici. Da se to vidi kako je to zapravo bilo iz prve ruke. Tako, te dvije pjesme uistinu počivaju na nekim biografskim, autobiografskim podacima, pa nije mi baš jednostavno sad o tome pričati. Možda baš zbog toga uvijek je lakše kad je u pitanju nekakva fikcija. Može li poezija danas biti društveno angažirana, a da to rezonira, dakle da izađe iz nekakvog kruga uvijek istih čitatelja?
Upravo bih sad pomenuo te pesme koje su socijalno samosvesne ili aktivističke. Recimo, jedna se zove Zašto su se smijali narodni heroji, druga Nismo uspjeli spasiti grad, Opaska u suvremenoj državi, 22. stoljeće i tako dalje. Recimo, u pesmi Nismo uspjeli spasiti grad, Tolirsko ja kaže da su reciklirali, putovali svetom, čitali, pisali, postali vegetarijanci, čistili za svojim psima, prestali gledati TV, ali je poenta razočaravajuća. Zašto je propao grad? Zato što nisu ni pokušavali da ga spase. A s druge strane, pesma 22. stoljeće je zamišljena baš kao utopija, dakle 21. stoljeće je otpisano, a poenta je ovde učiti od te djece koje se nisu ni rodila, dakle tada kada će zavladati društvena harmonija. Dakle, ovim pesmama postavljaš određena pitanja, one su dosta borbene neke, neke su melanholične, jer priznaju poraz, ali se ipak uklapaju taj opšti duh knjige. Kako ti gledaš na ove dileme, konkretno recimo zašto nismo uspjeli spasiti grad i sa druge strane na ovu utopiju, na ono što tek treba da dođe, ali tek u 22. stoljeću?
Tu ima, znaš, zato sam ja i koristila mi, da se ne ograđujem. Ima tu dosta i kritike nekog miljea kojemu i sama pripadam i samo kritike, pomalo poze, lijeve inteligencije i nekakve nemoći da se zapravo išta konkretno u životu, u društvu promijeni, ali i nevoljkosti, nedostatka nekakve prave da bude na neki način otvorenija, borbenija, da zbilja svako u svom području napravi ono što može, najviše što može, jeli? A ne samo deklarativno i pro forma. Mislim da nema nikakve potrebe da poeziji oduzimamo taj njen segment i tu njenu snagu, jer ako se strah širi kroz, ne znam, kroz nekakve medije, mislim da se isto na takav način može širiti nekakav drugačiji duh i hrabrost i angažman. A poezija ima veliku snagu jer je ona kao tvornica emocija. Poezija radi s emocijama i taj emotivni angažman uz nekakav taj društveni angažman zna biti izrazito snažan, iako možda ne zahvaća toliko puno kao neki drugi mediji.
Takve su također pesme u kojima se podstiče ženska samostalnost, odnosno želja da se prevrednuje muška istorija. Recimo, jedno od njih je Drevna ekonomija, gde Lirsko ja kaže da o starim ženama nisi puno našla ni kod Heraklita, Parmenida, Hegela, Kanta i drugih autora. A opet, dve završne pesme su mi zanimljive zato što predstavljaju pohvalu ili himnu životu takav kakav jeste. To su Pohvala žarkom trenutku i Ne želim ništa poslije smrti, gde stoje stihovi i Ne želim ništa poslije, život je sve čemu se nadam. Pa mi je posebno zanimljivo, dakle, ok, ovaj feministički aktivizam u sklopu socijalne samosvesti pesama, ali ovaj egzistencijalni doživljaj života koji u suštini u osnovi je vrlo optimistički.
U središtu tih pjesama je nekakva ta žena koja se igra i koja je u principu jedan nepostojeći lik ili nepostojeći lirski subjekt ili vrlo malo zastupljen u našim književnostima, koje su prepune žena koje su žrtve, patnice, svetice, kurve, medeje, različitih vrsta, ali nema žene koja se igra. Mi kao djevojčice živimo zapravo dosta jedno slično djetinjstvo slično dječaštvu, ali onda u onom trenutku kad postajemo žene, pogotovo s nekim brakom, djecom, obavezama, tu se počinje osjećati čitav taj teret i neravnopravnosti, i patrijarhata, i tradicionalnih uloga. Koliko je teško izaći iz toga ako je čitavo društvo uronjeno u tome i koliko to utječe na partnerske odnose, na obitelji, negativno. Jeli? Ja sam zapravo željela tu dati glas tim radosnim ženama, toj ženskoj radosti, toj ženskoj energiji, jer dječaci postaju muškarci i oni često ostaju Petar Panovi, ali postoje takve žene, jeli? Čak i kod onih koje nisu takve, postoji ta nekakva i želja za radošću i za igrom i nekako ta ženska radost koda je zatomljena, kao i da i ne postoji u tom nekom javnom prostoru ili u prostoru umjetnosti, književnosti, malo je ima. I mislim da je treba biti više. To žensko pravo na igru, da o njemu premalo govori i sam feminizam, je dobro, ima ono kao što će mi revolucija ako ne mogu plesati, možda na tome to počinju. A što se tiče zadnje dvije pjesme? Pa ova pjesma Ne želim ništa poslije smrti, zanimljivo, to je pjesma koju sam napisala zadnju uvrstila u zbirku kad je već ono krenula, tako reći, u prijelom. Baš je to bilo pred ovo koronarno doba. To je nekakav taj svjetonazor, nešto optimistično, nešto nepokoreno, pohvala tom žarkom trenutku, mogućnosti da se voli život, da se voli svijet bez obzira na sve. Ona stara, tu dolazi do izražaja Gramsijeva o pesimizmu intelekta i optimizmu volje. Puno razloga imamo za pesimizam, pa bi ja sad malo naglasak stavila na taj optimizam volje, jer inače čini mi se da smo izgubljeni bez toga.
Odličan zaključak i poenta za kraj. Olja, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Olja Savičević-Ivančević, a mi smo sa njom razgovarali o njene dve knjige zapravo. Najpre o novom izdanju knjige priča Nasmijati psa sa 7 novih priča, izdanje Sandorfa, i o knjizi pesama Divlje i tvoje, izdanje Loma iz ove godine. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 14. oktobar, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture. Naše sagovornice danas bile su Marina Vujčić, autorka romana 50 cigareta za Elenu, i Olja Savičević-Ivančević, autorka knjige priča Nasmijati psa i knjige pesama Divlje i tvoje. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Nenad Đorđević, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
makes me